Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo majsko nedjeljno jutro provedite s nama. Pripremili smo vam zanimljive priče. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke starije zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Oh, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears, wasting water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Ooh, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. I hear the crystal raindrops falling on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. Just the two of us, we can make it if we try, just the two of us. Oh, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. Day-da-da-day, day-da-da-day, day-da-da-day.
Sarajka Mila Buturović sa trenutnom kanadskom adresom diplomirala je orientalistiku i anglistiku 1986. godine u Sarajevu, nakon čega je na Kanadskom univerzitetu McGill u Montrealu magistrirala i doktorirala. Od 1994. godine redovni je profesor na Univerzitetu York u Torontu na programu za društvene nauke smjer komparativne studije religije i kulture. Autorica je više knjiga objavljenih u Kanadi koje su posvećene nadgrubnim spomenicima, stećcima, odnosno kulturi, komemorisanja i odnosu prema smrti. Sa Milom Buturović razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prije nekoliko dana u Sarajevu je promovisana vaša knjiga Kameni govornik, stećci, prostor i identitet u poeziji Makadizdara. Zanima me kada je počelo vaše interesovanje za stećke, ali isto tako i za poeziju Makadizdara.
Ja sam ovu knjigu stvari napisala prije punih 18 godina, 19 godina. Ovo nije nova knjiga, prijevod je novi, međutim ona je relevantna, ja mislim, sada na izvjestan način više nego i u ono vrijeme kada sam ja pisala. Mene je ponukalo ono što se dešavalo naravno u posljeratnoj Bosni i Hercegovini, kasne 90. godine kada sam ja počela da se bavim tim, ali posao je tu, znači, taj jedan lični osjećaj lične odgovornosti, jedan etički moment gdje sam shvatila da ono čime se ja mogu da bavim i treba da bavim u takvoj jednoj situaciji nakon rata u Bosni i Hercegovini je zaista urgentno, da ja moram da se usredsredim na stvari koje poznajem o historiji Bosne i Hercegovine i koje sam shvatila da su jako bitne, pogotovo s obzirom na tu jednu politiku mržnje, nasilja, istrebljenja naravno koje se zadesilo ovdje. A sa druge strane, ja sam u to vrijeme počela da radim na York univerzitetu, to je bio odsjek za humanističke nauke i za studije religije, gdje se pristupalo humanističkim temama na jedan vrlo široki način. I to je bio odličan u stvari kontekst u kojem sam ja mogla da oživim neke teme koje su me uvijek interesovale, ali za koje nisam imala prostora i kojima sam se mogla baviti. Direktan povod je bio u stvari jedan pedagoški. Ja sam u to vrijeme predavala sa jednom ekipom svojih kolega predmet koji se nazivao sakralizacija prostora. Znači, ticao se, kako mu ime kaže, procesom posvećivanja prostora, ne samo kroz u stvari vjerske i duhovne, to jest i neke svjetovne intervencije. Jedno pitanje je bilo kako da od običnog prostora nastane neko sveto mjesto, znači mjesto značenja, ne mora biti sveto u smislu božansko mjesto, nego mjesto u kojem se mogu naći značenja koja se ne nalaze u drugim. I tu mi se nekako Kameni spavač, sa kojim sam ja odrasla, koji mi je uvijek bio fascinantna jedna antologija, zbirka poezije, jeli, tu mi se nekako ukazao spontano kao jedan izuzetno važan i kompleksan primjer tih procesa. Ja sam uvela Kamenog spavača, u to vrijeme je izašao engleski prijevod Francisa Jonesa. Ja sam uvela to u nastavu i studenti su izuzetno pozitivno reagovali na taj tekst.
Eto, to me navodi i na pitanje kakav je interes za tematiku koju ste posvećeni u Kanadi, ali uopšte u inozemstvu?
Naravno, u svom akademskom krugu nailazim na jako puno interesovanja. To je sa izvjesne strane i vezano i za Kanadu. Kanada je jedna zemlja koja je puna ljudi koji su došli sa svih strana svijeta. To znači te neke mikrokulture koje su sada ubačene u jedan prostor gdje se veza među ljudima strašno naglašava. Znači, različito su tu, ali isto tako su i povezanosti. I kroz taj akademski diskurs jako je bitno pokazati koliko se u stvari globalno svi možemo povezati, ali koliko isto tako mi imamo važne, lične, osobne i te specifične, kulturno-specifične momente koji nas karakterišu kao nešto što je interesantno za ljude koji to ne poznaju. Tako da ja zaista imam jednu veliku podršku od strane svojih kolega, studenata, inače ukupne te jedne akademske publike, da radim ono što je vezano za ovaj kraj koji se u medijama i u politici javio kao jedan vrlo negativan primjer kako se loše mogu životne sudbine ili spresplesti, što se može desiti sa politikom, a sa druge strane omogućila sam im da vide da postoji u, na primjeru Bosne i Hercegovine jako puno toga na osnovu čega svi mogu nešto da nauče i što je vrlo pozitivan primjer za u stvari jedno međureligijsko, međukonfesionalno, multikulturalno društvo. Na primjeru Bosne ja to najbolje poznajem, tako da sam ja to pokušavala da i još uvijek pokušavam da predstavim jednoj međunarodnoj publici koja ne poznaje Bosnu. Ali da se vidi da u stvari ne postoji samo jedan narativ, da postoje jako puno narativa koji se sklepliču, samo je pitanje koji je dominantan i zbog čega je dominantan.
Da li vas vaše kolege u Kanadi ili uopšte u inostranstvu pitaju kakav islam praktikuju u muslimani u Bosni i Hercegovini?
Naravno, mi smo već u svim akademskim krugovima odbili da postoji samo jedan homogen islam, kao što ne postoji homogeno hrišćanstvo, niti judaizam, niti jedna u stvari svjetska religija. Znači, govorimo o religijama koje su jako rasprostranjene i koje u stvari se utapaju u lokalni neki senzibilitet i jednostavno moraju da se prilagode, isto kao što se ljudi koji prihvate tu religiju prilagođavaju nekim načelima koja su šira, ali isto tako da se same religije i ta učenja da se prilagođavaju lokalnim izrazima i da ti kulturni izrazi imaju izuzetno važnu ulogu da bi se ta religija nekako tu ustoličila, da bi živjela, da bi se izražavala. Volim da kažem bosanski islam, ne zbog toga što mislim da je taj islam nekako specifičan i drugačiji od svih drugih islama, međutim on naglašava to jedno geografsko podneblje i jedno inače historijsko podneblje u kojem muslimani su naravno pod jedan autohtono stanovništvo i ako je dolazilo do doseljivanja i raseljivanja, to je, sve se to u stvari dešavalo unutar tog autohtonog prostora i taj prostor je izuzetno bitan iz nekoliko nivoa, od klimatskog do geografskog do jednog društvenog, da se islam na izvestan način u Bosni i Hercegovini da poprimi jedan svoj ton, jednu svoju boju. A ta boja je vrlo šarolika i ona je još uvijek šarolika, međutim sada postoje neki diskursi koji pokušavaju da negiraju tu šarolikost i da govore o jednom homogenom islamu koji treba da zavlada ovdje. Međutim, ta tradicija koja postoji u bosanskom islamu je izuzetno interesantna. Ona je jako bogata upravo zbog toga što je suživjela sa nemuslimanima, što je imala u sebi korijene koji su bili i dolaze iz jednog drugačijeg slavenskog narodnog i pismenog čak obilježja. Znači istovremeno imamo jednu pisanu kulturu, ali isto tako i usmenu kulturu koja uspijeva da se održi i da ima taj svoj pečat zahvaljujući tom podneblju koje je raznoliko podneblje i koje treba da ostane raznoliko. Znači ta historija nama zaista pokazuje koliko je bitno suživot shvatiti na jedan organski način, ne samo kao neki diskurs o multikulturalizmu, o pluralizmu i tako dalje.
Vi se bavite naravno i drugim temama, pa ste tako među urednicima zbornika o mjestu i ulozi žene Otomanskog Balkana. Šta je bio motiv i inspiracija da sačinite taj zbornik i možete li reći šta je neki osnovni zaključak?
Ja nisam namjerno željela da se samo osnovne na žene muslimanke, nego da govorimo o ženama na Balkanu koje su jednostavno pripadale svim religijskim zajednicama, tim takozvanim miletima, da vidim kakav je bio njihov život. I jako malo materijala mi imamo vezano za to. Međutim, bilo sam svjesna da mnogi koji se bave ovim prostorom iz osmanskog perioda, da su stvari nailazili na podatke, ilazili se na možda neke priče, na narodna predanja, nekada na pismenu kulturu i da nisu u stvari znali šta da rade s tim. Tako da sam ja pozvala sve one koji se bave nekako Balkanom da nađu takav materijal, da vidimo šta je, gdje su žene u svemu tome. I onda smo zaključili na osnovu svih tih članaka koji su stigli, svih tih studija koje imaju veze sa Anatolijom, sa čak i naravno što više Balkana, međutim i počevši od Anatolije, pa onda u, na primjerima Grčke, Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije i Hrvatske, znači svih tih sadašnjih nacionalnih država koje u to vrijeme nisu bile države naravno, nego su bile provincije unutar Osmanskog carstva, da smo vidjeli da su žene bile vrlo aktivne, da su imale svoj udio u jednom javnom životu, u svom i čak i u privatnom životu, da su znale na svoj način nekako, imale su određeno kormilo i znale su dovoljno o tom carstvu kako da se ponašaju, kako da nađu svoje mjesto tu i svoj glas koji se unutar njihovih sredina, a nekada i preko njihovih sredina, znači preko granica tih sredina, koji se mogao čuti i koji im je omogućavao da budu akteri u toj historiji, ne samo pasivni posmatrači.
Još bih vas na kraju samo pitala, kako vi vidite ili ocjenjujete odnos prema spomenicima ili spomeničkim cjelinama u Bosni i Hercegovini, bez obzira kad su nastali?
Da, to je zaista jedno vrlo kompleksno pitanje koje, nažalost, ima sada i svoju jednu političku dimenziju koja je zastrašujuća na izvestan način. Spomenici su uvijek, jeli svaka kultura koja je dolazila gdje se mijenjala, uvijek je nasljeđivala spomenike iz prošlih perioda. I mi imamo tu jednu takozvanu, mislim, to na nekoliko načina se to može okarakterisati, ja to volim da kažem, to je reciklaža, da imamo rimske iskopine koje su već postale u srednjem vijeku nekako obilježene nekih hrišćanskih spomenika, pa onda imamo ovdje, jer u našim predjelima imamo Osmansku koja je naslijedila nekako i modificirala ono što se dešavalo u hrišćanskoj kulturi koju je naslijedila, isto tako slavenskoj. Znači, ti spomenici nikada nisu čisti u smislu nekog svog značenja, neke svoje simbolike, strukture i forme. E sad, ono što se naravno, što je strašno što se desilo, je uništenje kulturnih spomenika za vrijeme raznih ratova, a sada u ovom zadnjem ratu to je bilo sistematsko, to je bilo organizovano, to je bio način da se ispiše jedna drugačija historija i na taj način jedna drugačija budućnost. Znači, govorimo o jednom političkom aktu koji nije bio slučajan. Znači, ti spomeni nisu bili kolateralna šteta, nego su u stvari bili ciljani, bili su uništeni zbog toga što se smatralo da se na taj način uništava jedna cijela zajednica. To je dio kulturocida, takozvanog, jeli, i nasilja i tako dalje. Ono što mene najviše zanima, naravno, su stara groblja koja su nekako uvijek imale taj suživot sa ljudima oko njih, koja su uvijek bila bitna u smislu osjećaja prostorne jedne pripadnosti, jedna nastavka sa precima, život sa precima, koji sada više, te veze su se pokidale. I sa jedne strane imamo naravno razvoj urbanih sredina koje uništavaju groblja, a sa druge strane imamo zaista jednu namjensku nemar oko njih, i mene strašno u stvari zabrinjava kako se ta groblja ne samo zaboravljaju, nego kako postoje izvjesan način na nasilje prema njima. To je možda još uvijek sad neko ideološko nasilje, ali dovoljno nasilje da se one mogu zaboraviti, da postanu samo naturalizovani i da više u stvari nemamo nikakav odnos prema vlastitim precima.
To reach you, no bridge, no boat, no stones, then I would swim the waters just like Brian Jones.
If I would ever lose you to someone else one day, I'd sure be diplomatic, just like Cassius Clay. Just like anybody else.
'Cause you're so special.
Just like.
like anybody else.
Prema običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima ovaj put prelistava Marija Arnautović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Prvi put u istoriji dronom je hirurzima u američkoj bolnici dostavljen organ za transplantaciju, prenio je BBC. Postoji ogromni potencijal za dostavu medicinskih potrepština dronovima, a u Africi dronovima već dostavljaju vakcine. Za prijevoz organa potreban je posebno dizajnirani dron koji ujedno može održavati organ za transplantaciju u upotrebljivom stanju. Primateljica bubrega bila je 44-godišnjakinja iz Baltimora koja je na organ čekala 8 godina. Sve skupa je zadivljujuće. Prije nekoliko godina ovo nije bilo moguće, kazala je pacijentica. Prema mreži za donacije organa u Sjedinjenim Državama u 2018. godini evidentirano je 114.000 ljudi na listama čekanja. U 1,5% slučajeva organi nikada nisu došli do odredišta, a gotovo 4% kasnilo je 2 ili više sati. Američki naučnici kažu da su korak bliže razvoju dijagnostičkog krvnog testa za sindrom hroničnog umora, stanja koje karakteriše neprestalni osjećaj iscrpljenosti te nedostatak izdržljivosti, snage i energije. Naučnici sa medicinskog fakulteta Stanford objavili su da je pilot istraživanje u koje je bilo uključeno 40 osoba, među kojima 20 zdravih, pokazalo da je testiranjem biomarkerima ispravno identifikovana bolesna polovina. Sindrom hroničnog umora skupina je simptoma koji se manifestuju kroz veliku iscrpljenost. Slabost koju osjećaju bolesnici sa sindromom hroničnog umora dugotrajna je iscrpljujuća. Preumorni su za obavljanje uobičajenih aktivnosti i lako se iscrpe bez vidljivog uzroka. Kompanija SpaceX je saopštila da je njena kapsula Crab Dragon uništena tokom testa, te sada zajedno sa američkom svemirskom agencijom NASA istražuju uzrok problema. SpaceX je tokom konferencije za medije potvrdio da je Crab Dragon kapsula namijenjena letu posade u svemir uništena. To je potvrda izvještaja koji su se pojavili nakon neuspjelog testa obavljenog 20. aprila. Kompanija još uvijek nije objavila više detalja o incidentu, osim što je navela da je uništenje kapsula rezultat anomalije. Ipak SpaceX nastavlja s planovima lansiranje nove Crab Dragon kapsule koja bi se trebala spojiti sa međunarodnom svemirskom stanicom. Prema novoj analizi drevnih religijskih tekstova u velikoj praznini koja je otkrivena krajem prošle godine u Keopsovoj piramidi u Gizi moglo bi se nalaziti željezno prijestolje izrađeno od meteora. Direktor odjela za matematiku i profesor arheoastronomije na Univerzitetu u Milanu Giulio Magli proučavao je tekstove o piramidama, vjerske spise urezane u zidove piramide oko 2400. godina prije Krista. Na temelju svojih studija Magli smatra da je prijestolje faraona Khaufa i Keopsa smješteno unutar komore. Naravno, to ne bi bilo istopljeno željezo, nego meteoritsko željezo koje je palo s neba u obliku željeznih meteorita, kaže Magli u svom radu. Objašnjavajući strukturu piramide, Magli navodi da prije dolaska u veliku pogrebnu komoru postoji galerija, te da je novo otkrivena soba iznad ove galerije, ali da nema praktičnu funkciju. Magli nudi moguće tumačenje koje je u skladu sa postojećim spoznajama o egipatskoj pogrebnoj religiji, kao što je dokumentovano u tekstovima o piramidama. Naučnici su otkrili da se Rosova ledena ploha, najveća ledena ploha na Antarktiku, topi 10 puta brže nego inače, piše CNN. Sjeverozapadni dio ove ledene plohe, otprilike veličine Francuske, topi se mnogo brže nego što su naučnici pretpostavljali, stoji u izvještaju kojeg je objavio Univerzitet u Cambridgeu. Naučnici pretpostavljaju da je ubrzano topljenje uzrokovano sve toplijom vodom na površini okeana. Podaci koji su korišteni u ovom istraživanju prikupljeni su tokom 4 godine instrumentima koji su se nalazili na 260 metara unutar ledene plohe. Uticaj tople vode na površini okeana, zagrijane sunce, mnogo utiče na porast nivoa mora, zaključuju istraživači. Mjerenje ledene plohe, koje su više izložene toploj vodi na površini okeana, tope se 100 puta brže nego veće plohe, čiji je veliki dio potopljen pod vodom. Strahuje se da ovako ubrzano topljenje ledenih ploha može uzrokovati porast nivoa mora i do nekoliko metara. Kompanija Google uvodi novu mogućnost koja će korisnicima njenih naloga omogućiti da automatski brišu location history te web i app activity podatke nakon određenog vremenskog perioda. Korisnici će moći izbrisati podatke nakon 3 ili 18 mjeseci, a oni će se nakon toga nastaviti povremeno brisati. Praksa praćenja lokacije uzrokovala je probleme za Google prošle godine kada je objavljeno da kompanija nastavlja pratiti korisnike čak i kada isključe opciju location history. Kako bi se u potpunosti omogućilo praćenje, korisnici su morali kopati po podešavanjima te isključiti i opciju web i app activity. Međutim, najavljena nova opcija će omogućiti brisanje svakog podatka o lokaciji koju Google dobija. Opcija će biti dostupna korisnicima širom svijeta u narednim sedmicama, te će biti dodatak postojećim opcijama koje omogućavaju ručno brisanje pomenutih podataka. U budućnosti bi se slična opcija trebala pojaviti i za druge vrste podataka.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
other dancers may be on the floor. Dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
I dalje ćemo o nauci, ali ono je na bosansko-hercegovački način. Za ovaj dio svijeta vijest je još uvijek da je napravljena zgrada škole, jer djeca u ovoj državi, u mnogim gradovima, primorana su ići na nastavu u školama kojima prokišnjava krov, nema grijanja ili WC-a. Stoga informacija da će mališani od nove školske godine imati nove prostorije u kojima se zaista mogu posvetiti učenju i tekako veseli. U mjestu Podnovlje, nedaleko od Doboja, izgrađena je nova osnovna škola, prva u posljednjih 50 godina na ovom području. Više detalja u priči Arnesa Grbešića.
Vrata nove osnovne škole u Podnovlju kod Doboja još nisu otvorena za učenike. Nastava u desetak novih učionica u prizemlju i na spratu nove zgrade sa oko 1500 kvadratnih metara trebalo bi da počne u septembru ove godine. Direktor osnovne škole Đura Jakšić Milan Čobanović kaže da oko 200 učenika još pohađa nastavu u starom objektu.
Zbog toga što nemamo još potpun namještaj, nadamo se do septembra da ćemo to uspjeti. Sa ministarstvom imamo pregovore da mi oni učestvuju, do sad nisu učestvovali, a nadamo se da će učestvovati sa nekim svojim sredstvima koje će omogućiti da u septembru krenemo sa punom nastavom. Znači, potrebno još nešto namještaja i ovaj dio oko toplane, znači oko dijela za zagrijavanje prostorija. Ova škola će nam ući tako kvalitetan rad, znači u jednoj smjeni će uspjeti da imamo sve učenike, što će nam umanjiti potrošnju, naravno zna sve šta, toplotne energije, električne energije.
Projekat izgradnje škole rezultat je saradnje između Evropske komande snaga Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarije za saradnju u oblasti odbrane, Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i grada Doboja, piše na tabli koja je postavljena na novoj školskoj zgradi u Podnovlju. Pomenute institucije su i ranije sarađivali u obnovi Dobojskog obdaništa koje je uništeno u poplavama 2014. godine. Američke zastavice u dječjim rukama i aplauzi dočekali su nedavno u Podnovlju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erika Nelsona, koji je sa direktorom škole Milanom Čobanovićem presjekao crvenu vrpcu i tako ozvaničio završetak izgradnje novog objekta.
It's a symbol of the helping hand that...
To je u stvari naše nastojanje i podrška i pomoć koju pružamo da pomognemo kroz saradnju u vojnoj oblasti kao jedan od saveznika u NATO savezu da bismo donijeli sigurnost i stabilnost u zajednice poput.
Izgradnja nove škole u Podnovlju počela je 2017. godine, nakon što se prethodno te zime krov na staroj zgradi urušio potežinom snijega. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Napravljen je jedan od najljepših objekata za osnovno obrazovanje na teritoriji grada Doboja. Ovaj projekat je nešto manje od 2 miliona konvertibilnih maraka, od toga smo nešto manje od 500.000 dobili od vlade Sjedinjenih Američkih Država. I ono što je na radost svih nas, da u razgovoru sa njegovom ekscelencijom smo dogovorili da ćemo naredne projekte zajedničkim snagama raditi. I ono što je svakako dobro, da popravljamo uslove kako za našu djecu, tako i za ljude koji uče našu djecu.
Sada su na potezu nadležni u Entitetskom ministarstvu prosvete i kulture, koji bi trebalo da osiguraju novac za nabavku namještaja, odnosno završetak opremanja nove školske zgrade u Podnovlju kod Doboja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Four pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippings can. Throw the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N.
till this old house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you're lacking, I'll kiss you and give you the shivering bits. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. 'Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I say it again. 'Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. And that's all.
U nastavku priča o našem odnosu spram bogatog kulturno-historijskog nasljeđa. Narodna biblioteka u Višegradu, unatoč brojnim oštećenjima i više selidbi, posljednjih 50-ak godina uspjela je sačuvati knjižni fond od oko 40.000 naslova. Biblioteka je smještena u skučenom prostoru Doma kulture. U njoj se nalazi spomen soba i Landrićev kutak, u kojem su sva djela Ive Andrića prevedena na 20 stranih jezika i obilje fotografija sa njegovih posjeta Višegradu. Slušamo Miru Andrić.
Narodna biblioteka u Višegradu osnovana je 1922. godine i brojala je 388 svezaka i oko 80 stalnih članova. 1953. zvanično je nazvana Narodna biblioteka, a prvi bibliotekari su bili Vaso Vranić i Dragutin Lalović. Potvrdila nam je bibliotekarka Miljana Prodan.
Nakon njih, bibliotekarka Milojka Minkavica udahnjuje dušu Višegradskoj biblioteci, koja se izgradnjom Doma kulture preseljava u nove prostorije. Već 1957. počinje serija selidbi što usporava razvoj biblioteke, a 1987. godine dobija status spomen biblioteke. Danas knjižni fond biblioteke prešao je cifru od 40.000 naslova.
U jednom dijelu biblioteke čuvaju se najstarije knjige koje su štampane 1713. godine, a u okviru zavičajne zbirke je i legat Branka Branisavljevića, direktor biblioteke Bojan Pecikoza.
Branko Branisavljević je bio jedna veoma zanimljiva ličnost za istoriju Višegrada, savremenik Ivan Andrić, njegov lični prijatelj od gimnazijskih i potonjih dana. On je 1982. godine putem svoje supruge zbirku svojih knjiga zaveštao biblioteci Ivan Andrić.
Bibliotekarka Ivana Mačar zadužena je za Andrićev kutak, koji je osim njegovih književnih dijela prevedenih na 20 svjetskih jezika ispunjen i značajnim fotografijama.
Pa poseban dio u našoj biblioteci jeste ovaj izdvojeni dio koji mi nazivamo spomen soba Ive Andrića. To je jedan kutak koji smo posvetili njemu, kao jednom od najvećih umova u našoj književnosti. U ovom kutku mi čuvamo posebnu građu koja govori o Andriću i ovaj kutak je značajan za sve one koji se bave Andrićevim stvaralaštvom, proučavanjem njegovog života i djela.
Bibliotekarka Miljana Prodan.
Na stalnoj postavci fotografija koja se nalazi u ovoj biblioteci imamo zabilježene Andrićeve posjete Višegradu 1953. godine, 1963. godine i 1972. godine. I imamo u toj stalnoj postavci fotografiju ranog Andrića iz 1920. godine gdje se on fotografisao na staroj željezničkoj stanici sa svojim prijateljima.
Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini Sakamoto je prilikom nedavne posjete Višegradu obišao i spomen biblioteku Ivo Andrić. Uočio je da je ovoj kulturnoj ustanovi hitno potrebna restauracija, obzirom na veliko književno blago koje se čuva u poluzamračenom i skučenom prostoru Doma kulture. Zapazio je i da pristup knjigama nije omogućen invalidima. Ljudi zaposleni u ovoj ustanovi kazali su da su 20 puta upućivali dopise na razne adrese od državnog do lokalnog nivoa vlasti, da se iznađe adekvatan prostor za gradsku biblioteku, jer u nedostatku muzeja biblioteka je jedino mjesto u gradu gdje se sugrađani mogu upoznati o prošlosti Višegrada. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Novom Sadu. Vlasnica i direktorica televizije Kanal 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, najavila je da će štrajk glađu nastaviti u Beogradu ukoliko do 3. maja ne bude odgovora na njene zahtjeve. Zbog problema sa kojima se suočava, tražila je sastanak s premijerkom Srbije Anom Brnabić i predsjednicom Ustavnog suda Vesnom Ilić-Prelić. Vlasnica novosadske televizije štrajkuje glađu već treću nedjelju, jer smatra da državni organi onemogućavaju rad te televizije. Priča Norberta Šinkovića.
Već skoro tri nedjelje direktorka novosadske televizije Kanal 9, Maja Pavlović, uzima samo vodu.
Ja ću izdržati koliko god treba. Pod nadzorom sam lekara, sa obzirom da ne uzimam hranu, osjećam se malo istrpljeno, malo mi je teško da govorim, usporena sam, ali nekih ozbiljnih zdravstvenih problema za sada nema.
Pavlović traži da se konačno reši položaj lokalnih emitera i sudbina nerešenih sudskih predmeta.
Najvažniji postupak je to što nama nezakonito oduzeta lokalna frekvencija. Primorani smo da budemo regionalna televizija i sasvim suprotno konkursu koji je raspisan kada smo dobijali frekvenciju i koji nam je dao dozvolu na lokalnu frekvenciju na 8 godina. U 7. godini oni su rekli puj pike, to ne važi. Srbija više nema osnova mogućnosti tehničkih da ima lokalne medije. Morate biti regionalni i plaćati 10% veće naknade. Mi smo protiv toga pokrenuli upravni postupak koji nije rešen već 5 godina.
Drugi postupci se odnose na takse za autorska prava organizaciji muzičkih autora Srbije i organizaciji proizvođača fonograma Srbije. Oni prema rečima direktorke Kanala 9 naplaćaju takse za jednu lokalnu televiziju oko 600.000 dinara mesečno. Uz ove namete, lokalna preduzeća otkazuju ugovore o reklamiranju, a lokalni preduzetnici govore da nije pametno da se reklamiraju na Kanalu 9.
I sve su to načini da se jednostavno privolimo da radimo onako kako vlast danas očekuje od medija, a ne nezavisno i nepristrasno, puštajući da se na našem programu čuje kako stav vlasti, tako i stav opozicije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada ćemo pričom do Beograda. Da li treba ovaj vozač da vozi ovaj pokvareni autobus? Odgovor može biti ne treba ovaj vozač da vozi ovaj pokvareni autobus. Dobro, važi. Neka drugi vozač vozi ovaj pokvareni autobus. Ali šta ćemo sa autobusom? To je glavno pitanje, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Voja Žanetić, satiričar i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. S njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Kako je uloga danas satire u Srbiji? Da se lakše preživi, da je to kolektivna psihoterapija ili je to ventil dobrodošao vlastima?
Ja sam najbolju definiciju dobio od moje stare urednice odnosno podlogu za najbolju definiciju sam dobio od moje stare urednice iz TikTaka. Strivno sam poslazi pre neki dan. I onda mi ona rekla, ona žena ima 71 godinu, ja vam volim mnogo, vam hvala za to što vi radite. Kaže, toliko je relaksirajući nasmejati se tome. Jer sad ja ne znam šta je baš tačno pomislila pod tome, mogu pretpostavim. Toliko su ljudi, toliko se osjećaju odrođeno od toga. Toliko se osjećaju nekako kao da ih je neki vraški politički alien, pozicioni, opozicioni, kako god hoćete, uhvatio da se tu nešto šunja oko njih. Da ideja da se to mogu nasmejati ih čini manje zabrinutim.
Toliko je malo smeha i osmeha na licima ljudi. Kad idete gradskim saobraćajem, kad idete ulicama Beograda, svi su živi namrgođeni.
Pa znate kako je? Mnogo je komponenti koje utiču na to. Ovo su vremena tog prekarijata, kako se to zove. To je doba u kome ti je svaka sigurnost rada nezagarantovana. Sutra da možeš izgubiti posao. Ušteđevina ti možda ne vredi ništa jednoga dana. Znači ti imaš jednu pretpostavku za jednu generalnu zabrinutost svoju i u toj generalnoj zabrinutosti naravno da je najteže od čoveka izmamiti osmeh. Posebno je to teško ako ne postoje najgluplji infrastrukturni razlozi za oslobađanje osmeha. A to je, na primjer, da nema gužva u saobraćaju, da nema gužva u autobusu, da ne moraš sat i po vremena da ideš 500 metara za četiri točka.
Vi ste sad opisali otprilike ambijent u kojem živimo. Satiričari i karikaturisti se bave tim temama za koje kažemo uhvatio bika za rogove.
To što se ja povremeno bavim nečim smešnim, to nije moj jedini posao i između ostalog radim na fakultetu, držim predavanje iz političke komunikacije. Ja već godinama, pošto to dobro poznajem, ponavljam kao papagaj da mi živimo u jednoj poremećenoj demokratiji. To društvo odlikuje jedna onako pogolema kontrola svega i ima tendenciju da ta kontrola postane sve veća i veća. Tako da u tom slučaju, recimo, ako sad pričamo o nekim ljudima koji se nalaze ekstremno na državnom budžetu u ovoj zemlji sada, ja mislim da oni nekoliko puta razmisle pre nego će se baviti kritikom savremene politike ili kritikom savremene vladajuće klase ili kritikom trenutnih okolnosti koje diktira neka ta napredna infrastruktura koju trenutno imamo i tako dalje. Ali u principu svako ko se želi poduhvatiti toga da se tim bikom bavi i njegovim rogovima, on to može da učini, nije to problem. I ono što posle toga ostaje jeste pitanje, ok, a šta sad od toga imamo?
A dobro, kad biste vi bili u prilici da savjetujete sadašnjeg predsjednika države, šta biste promenili? Šta biste mu rekli da promeni?
Pa gledao bi da me uhapsi.
Šta biste?
Gledao bi da me uhapsi. Jer ja sam prošao već jednom to iskustvo i ja sam bio u prilici kada sam bio za malo uhapšen. Kada sam rekao ljudima koji se bave politikom da nešto ne mogu i ne smiju da urade.
Nećete da kažete kome,
ne
bitno, kada?
Nije važno.
Ne.
I onda sam shvatio da je to limit, da je to granica. Da ti moraš da ideš do granice da se oni osjećaju potrebu tu hapse.
Sa Vojom Žanetićem razgovarala Branka Mihajlović.
Just about a quarter to three. The night was fading and my glass was empty. It was just then I was about to leave. I saw this brown-eyed girl just awaken to me. I stepped on over, thought I'd give her some time. Ordered a whiskey and for her some red wine. We drank and danced and we flirted a while. And it was then that I learned, kid, don't trust that smile. I started feeling tipsy. She dragged me out the door. She put her hand on my side, took the keys to my ride. She put the pedal to the metal, hung me out to dry. So please take my advice, don't learn this lesson twice. Nice eyes, they may be smiling, but smiling eyes ain't always nice. Well, it happened again just recently. A buddy of mine had this girl for me. A pair of blue eyes I could never see, though we were hitting it off so perfectly. But I woke up late one Saturday night, heard a rustling, so I flipped on the light. And there she was just about to leave. It was my blue-eyed girl looking sadly at me. This girl, she was a gypsy. She threw me for a loop. She looked me dead in the eyes, pretended to cry. She said, I love you, but I'm leaving, kid. I gotta
fly. So please take my advice. Don't learn this lesson twice. Nice eyes and maybe smiling, but smiling eyes ain't always nice. Happen to me. I'm thinking I should practice what I preach, but those smiling eyes have put a spell on me.
Sada se vraćamo domaćim aktualnostima. Travnik je jedan od ukupno 5 općina koje su uključene u projekat U kamenu uklesano. Ovaj projekat provodi fondacija Magdizdar, a s ciljem čišćenja i evidentiranja nekropola sa stećcima. S koordinatoricom projekta u Travniku razgovarala je Marija Augustinović.
Ukupno 10 nekropola sa stećcima na području Travnika bit će očišćeno i evidentirano u okviru projekta U kamen uklesano. Fatima Maslić, koordinatorica projekta i direktorica Zavičajnog muzeja, kaže da je cilj osigurati vidljivost stećcima, te kod građana podići svijest o njihovoj vrijednosti.
Jer su toliko zanemareni kao kulturno dobro i kao nešto što se nalazi na listi svjetske baštine, da je to nevjerovatno, mislim, zvanične institucije ništa ne rade, država ne rade, oni se i dalje uništavaju. Ovo je zaista jedan napor da se oni barem u nekim općinama, a pretpostavljam da je to pilot projekt, da će se dalje razvijati taj projekt i na druge općine, da se oni, znači, promoviraju, da se stave na turističke mape i da se uključuje u taj kulturni i turistički život.
Tim iz Travnika, u kojem su arheolozi i volonteri, već je obišao nekoliko lokacija s nekropolama. Svaka od njih, ističe Maslić, ima svoje specifičnosti, pa tako one u Travniku svjedoče o naseljenosti tog kraja u srednjem vijeku.
U dolini rijeke Bile imate jednu specifičnost da ispod stečaka imate kamene sarkofage. Na stotine kamenih sarkofaga je evidentirano. On govori u stvari o činjenici da su tu ipak bila neka naselja gdje su živjeli bogatiji ljudi, neko koji je sebi mogao priuštiti takve spomenike i predstavnik nekakvog plemstva, pretpostavljamo, tako da nam to otvara jednu priču i govori o tome da je ovo travnički kraj bio zaista naseljen, ali isto tako i razvijen, da su tu bile velikaške porodice.
Iako su stoljećima odolijevali zubu vremena, stečke danas uništavaju nebriga i nemar, kako lokalnog stanovništva, tako i institucija vlasti. Maslić podsjeća da je nekada Bosna i Hercegovina imala 100.000 stečaka, dok je danas njihov broj znatno manji.
Ljudi su navikli da im stečci služe za odlaganje nekog kabastog materijala, pa čak i otpada. Na svim mjestima gdje smo vršili arheološka istraživanja, otkrili smo da su ti stečci micani. Svugdje su oni bukvalno pomjerani. Ali danas ih imate ugrađeno u mostove, u kuće, ograde i tako dalje.
Osim Travnika, u projekt fondacije Magdizdar uključene su i općine Stolac, Trebinje, Foča i Posušje. Ovaj projekt će rezultirati snimanjem dokumentarnog filma i postavljanjem zajedničke izložbe o nekropolama. Ponovo Fatima Maslić.
Svaki se stečak bukvalno mjeri do GPS koordinata. Kompletna nekropola se obrađuje na taj način, znači evidentiraju se svi ukrasi, na njima opisuje se svaki stečak praktično, njegova orijentacija u prostoru i pravimo izvještaje. Jedan od rezultata ovog projekta je i web stranca i dokumentarni film i zajednička izložba koja će biti otvorena u Sarajevu i onda će ta izložba ići po lokalnim zajednicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't
ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime.